ውሽጣዊ ህይወትን ሰብዓዊ ምትሕብባርን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ናይ ታይት ዓለም ሓቆፍ መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ኣባላት መንእሰያት ኣብ ፊሊፒንስ ርእሰ ከተማ ማኒላ መንፈሳዊ ንግደት የካይዱ ከም ዘለዉ ለሰርቫተር ሮማኖ እተሰምየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ የመልክት። እዚ ካብ 16 ክሳብ 35 ዓመት ዕድመ ዘለዎም መንእሰያት ኣባላት መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ታይዝ ዝዓደመ መንፈሳዊ ንግደት ናብ ማኒላ ኣብ ምድሪ ዓለም እሙን ንግደት ብዝብል ንኡስ መደብ መሰረት ኣብ ማኒላ ብሸነኽ ደቡብ ክፍሊ ከተማ ናብ ዝርከብ ማሕበር ሳሊዛውያን ዝመስረቶን ዘመሓድሮን ተቋም ቤት ምህርቲ እደ ጥበብ ዶምቦስኮ ክበፅሑ ምዃኖም ጋዜጣ ቅድስቲ መንበር ይሕብር። እዚ መደብ ንግደት ብናይ ታይዝ ጠቕላላ ሓለቓ ሓው ኤልዮስ ሰላምን ዕርቅን ማእከል ገይሮም ብዘቕረቦ ናይ ኣስተንትኖ ሓሳብ ዝተመርሐ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን መደባት ዘጠቓለለ ከም ዝኾነን ኣብዚ መደብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ኣብ ማኒላ ዝርከቡ ተማሃሮ ዘርኣ ክህነትን ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ደናግልን ዓለማውያን ምእመናንን ከም ዝሳተፉ ክንገርን ከሎ እዞም መንፈሳውያን ነጋዶ ኣባላት ምንቅስቓስ መንእስያት ታይዘ ኣብ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤትን ቁምስናታትን ክእንገዱ ምዃኖም ለሰርቫቶሬ ሮማኖ ኣረጋጊጹ።